Парламент Мальти 16 сакавіка будзе амярковаць патрэбу і магчымасць правядзення рэферэндуму ў справе ўвядзення разводаў. Яго правядзення патрабуе сацыялістычная апазіцыя. Бліжэйшае пасяджэнне павінна быць прысвечана гэтай тэме. Прэм'ер-міністр Мальты Ловрен Гонсі выступае супраць рэферэндуму. Такі рэферэндум не мае сэнсу, калі дэпутаты не адобраць праект закона аб разводзе, сказаў ён. Ён таксама папярэдзіў аб небяспецы рэферэндуму ў дадзеных абставінах. Калі падчас яго народ выкажацца за ўвядзенне разводаў, гэта можа прывесці да юрыдычных непаразуменняў, паколькі адсутнічае закон, які рэгулюе адносіны бакоў у дадзеных выпадках. Мальта з'яўляецца адзінай краінай Еўрасаюзу, дзе развод не дазваляецца законам. Тым не менш кожны год 150-200 шлюбаў ануліруецца. Мальта таксама прызнае замежныя разводы сваіх грамадзян, калі адзін сужэнца мае пастаяннае месца жыхарства або грамадзянства іншай краіны. Гэта каля 30 выпадкаў у год. Біскупы Мальты выказаліся ў кастрычніку мінулага года супраць увядзення разводаў. У пастырскім пасланні яны заклікалі змяняць стаўленне да шлюбу, а не закону. Разводы ўводзіліся ў надзеі знайсці рашэнне для няўдалых шлюбаў. На самой справе яны прынеслі яшчэ большыя праблемы, падкрэслілі іерархіі.